Sveiki, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Mes dabartinių tėvų kartą gimėme ir augome be aplinkoje, be interneto, mobiliųjų telefonų. Na, turėjom televizorius, toks ekranas buvo vienintelis ir dar pakankamai suribotų turinių vaikams ypatingai. Ir gyvenom, daug kas sako ir su nostalgija sako, kad mes gyvenom daugiau realaus gyvenimo. Mūsų vaikai jau gimė technologijų amžiuje, auga šiek tiek kitaip negu mes, yra apsuptyje ir nu, na, mano požiūriu, ir daug didesnių galimybių aplinkoje nuo pat mažens. Ir ta pasikeitusi realybė diktuoja į savo sąlygas, bet aišku ir grėsmes. Apie tai, su kokiais pavojais interneto platybėse gali susidurti mūsų vaikai ir kaip tai pastebėti, apsisaugoti. Šiandien kalbėsiuosi su psichologu, Vilniaus universiteto lektoriumi, vaikų linijos vadovu, mokslo daktaru Robertu Povilaičiu. Labas rytas, Robertai.
Labas rytas.
Aš labai dėkoju už jūsų laiką, kad sutikote ateiti, tikrai žinau įtemptam savo grafiką, kad radote mums laiko. Ir pirmas mano klausimas ir būtų, vat, aš pasakiau, grėsmės, ar ne, internete. Na, jeigu mes pabandytumėm kažkaip apsibrėžti, kokios pagrindinės grėsmės mūsų vaikams kyla internete, nes gal mes apie tai net nelabai susimastom. Tai kokios jos?
Na, aš tai gal apskritai pradėčiau mūsų tą pokalbį nuo to, kad aš sakyčiau, šiaip internetas tai yra puikus dalykas, ta prasme, kad nuo pozityvios pusės, ta prasme, kad man atrodo, kad, na, kad mes nepradėtume iškart nuo pavojų. Man atrodo, kad labai daug tas internetas duoda visokių galimybių ir jeigu žiūrėt apie vaikus, paauglius, tai vis tiek, tai yra daug bendravimo vyksta jau internetu įvairiomis socialiniais, reiškia, įvairiais socialiniais tinklais. Reiškia, jie ir gali ir pamokas ruošdami ten atsisiųsti, paprašyti, žiūrėk, užmiršau knygą, gal gali man atsiųsti ten tą puslapį, reiškia, puslapį ir ten kažkokį eilėraštį reikia išmokti.
Ir nusirašyti paprasčiau, aš tikrai žinau.
Visko gali būt, bet tai yra, kaip sakyti, tikrai tapo tokiu kasdienio gyvenimo būtina dalim. Ir aišku, kaip ir bendravimas, na, tas gyvas, tiesioginis, kai mes bendraujam, tai taip ir bendravimas internete kartais kažkokiu iškelia klausimų ir kartais jis gali tapti kažkokiu, na, atsirasti kažkokiu pavojų. Tai dabar, jeigu žiūrėt, kokie tie sunkumai, pavojai ar grėsmės gali būti, tai, na, aš sakyčiau, viena tokia dalis yra, tai yra, kad internete yra daug, sakyčiau, neapykantos. Dabar jinai pasireiškia visokiausiais būdais. Tai yra, na, kai žmonės kitiems rašo visokiausius skaudinančius dalykus. Kaip mes dabar tą pavadintume? Čia turbūt žodžių gali būti įvairių. Gali būti sakyti, na, elektroninės patyčios. Na, kažkoks skaudimas. Gali būti kažkokia neapykanta prieš kažkokias žmonių grupės reiškiamą. Tai formos jos gali būti, gali prieš pažįstamus, gali ne prieš nepažįstamus tą dalyką reikšti. Gali nueiti ar ne, ten nueiti į kokius komentarus ir komentaruose prirašyti bjaurių dalykų apie kitus žmonės, kurių tu tiesiogiai gal nepažįsti, tik tai matęs per televizorių ir panašiai. Bet jeigu kalbam apie vaikus, paauglius, tai jie bendrauja, jie daug dalinasi visokios savo, reiškia, kasdienio gyvenimo visokia patirtim, nuotraukos, įrašai, ką jie ten veikia, ką jie valgo ir panašiai. Ir tada gali atsirasti, reiškia, na, bendramžių ar ne tik bendramžių, kurie, nu, nu, kažką nori bjauraus jiems pasakyti. Kaip tu ten atrodai bjauriai, kaip tu tenais galvoji kažkaip netinkamai. Ir visokiausių skaudinimų gali būti. Tai man atrodo, tas skaudinimas, reiškia, vienas dalykas, jisai ne tik vyksta tarp vaikų, bet jis vyksta ir tarp suaugusių. Tai ta prasme, suaugę, man atrodo, jeigu mes žiūrim, kas vyksta tarp suaugusių, suaugę labai moka skaudinti vieni kitus. Vaikai irgi tą daro.
Bet ar nėra internetu lengviau tai padaryti negu į akis? Man jums, pavyzdžiui, dabar į akis pasakyti gal, na, nebūtų taip paprasta, ar ne, kad jūs kažkaip mane, nu, man nepatinka jūsų apranga, ar man nepatinka jūsų šukuosena, internetu gal tai yra dar lengviau ir todėl tai yra didesnio masto, ar taip gali būti?
Kad internetu gali tapti lengviau pasakyti neigiamus dalykus, yra teisybė, ir jeigu dar tą darai anonimiškai, tai tada ta neapykanta gali lietis laisvai. Tai va šitoj vietoj, kai mes tiesų žiūrim apie tos anoniminius komentarus, kodėl juose daug yra neapykantos? O todėl, kad žmonės galvoja, kad jų niekas nepažins, nežinos ir tada, kaip sakyti, visokių bjaurių dalykų pripasakoja. Ir kai iškyla tie atvejai, kartais jie iš tiesų, na, ir pažeidžia įstatymus, ir kai atsiranda, atsiduria teisme, tai tada visokių istorijų mes ten girdim, ar ne, ten mokytojas, ten ūkininkas, ten kokio universiteto, reiškia,
gerbiamas
darbuotojas,
žmogus, kaip ir
gydytojas, dar kažkas, ir staiga sako, reiškia, ir tokius dalykus parašo, ir tada, aišku, gėda, ir tada, reiškia, tai, bet, man atrodo, žmonės, kaip sakyt, toj vietoj gal ir iš tiesų neapskaičiuoja, kad lankymasis internete, nors ir tu taip galvoji, kad tu esi anonimiškas, bet iš tiesų tu vaikštai ir pėdsakų savo kaip ant sniego palieki. Ir aišku, reiškia, jeigu tu nesi ten programuotojas įgūdęs slėpti viską savo ten, tai aišku, kad tu, reiškia, prirašė bjaurių dalykų, žiūrėk, paskatinai kokią nors neapykantą ir tada kartais atsidursi, reiškia, ir kokiam nors iki teisminiam tyrimui.
Paaugliai nėra tie vaikai, kurie labai nori su tėvais dalinasi dalykais, ar ne? Ir kaip aš, kaip mama, galbūt nežinodama, ką mano vaikai kartais veikia internete. Kaip aš galiu kalbėtis apie tai, apie tą neapykantą, kuri yra? Kaip aš galiu, na, išeiti į tą temą ir ką aš galiu savo vaikams pasakyti, kad ar ten kreiptų mažiau dėmesio, ar tada pasakytų ir bandytumėm spręsti problemą. Kaip kelti tą temą, klausimą namuose?
Aš tai sakyčiau, tai, kas vyksta internete, kaip vaikai bendrauja, ką jie patiria internete, tai yra turbūt viena tik tai iš temų, apie kurios tėvai ir vaikai gali kalbėtis. Ir reiškia, tai, kas vyksta mokykloje, tai, kas vyksta po pamokinėse veiklose, įvairiausiose būreliuose, ir tai, kas vyksta internete, visa tai yra skirtingos erdvės. Ir ta prasme, ir jeigu vaikas reiškia, gali ir kalbasi, ir mama, ir tėtis domisi, ką vaikas daro, kaip jam sekasi, kokie sunkumai kyla, kokie klausimai kyla, ką pavyko pasiekti, kokių džiaugsmingų dalykų vyksta tose būreliuose ar tenais, ar kažkokiose diskusijose internete. Tai jeigu tas bendravimas šiaip vyksta su tarp tėvų ir vaikų, tai tada vaikai bus turbūt, kai kažkas atsitiks kokio nemalonaus, tai galbūt lengviau papasakos tėvams. Tai čia turbūt priklauso nuo santykio. Reiškia, nuo to ryšio. Ir jisai, aišku, formuojasi nuo pat gimimo. Tai ta prasme, čia dalykas yra... Bet kitas dalykas yra, jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, paauglystę, tai aišku, kad paauglystėje bendramžiai tampa, na, iš tiesų svarbesnė negu tėvai. Ta prasme, na kaip, reiškia, žymiai daugiau dėmesio paaugliai skiria bendramžiams, atsiranda, kaip sakyti, žymiai daugiau paslapčių su tėvais. Ir tą reikia irgi suprasti, kad tai yra, nu, normalios raidos dalykas. Ta prasme, kad paaugliai jie darosi po truputį vis labiau savarankiškesni. Ir jie turi turėti kažkokių paslapčių ir panašiai. Bet kai kažkokį turi klausimų ir sunkumų, vėlgi, kad jie jaustusi, kad gali, kad kreiptis, gali pasisakyti, gali kelti klausimus. Dabar, iš tėvų pusės, jeigu žiūrint, tai man atrodo, šiaip aš galvoju, kad jeigu norisi, kad vaikas kažkaip internete jaustusi saugus, tai man atrodo, kad šiaip tėvams turbūt pirmas dalykas, kuris tai yra šiaip bandyti suprasti, ką ten vaikai veikia tam internete. Prieš galvojant apie kažkokius pavojus. Šiaip, o kokie tai yra tinklai socialiniai?
Nebūti tuo dinozauru ir sakyti, tai čia ne man, o bandyti suprasti.
Man atrodo, labai sveika yra žinoti, kas tai yra socialiniai tinklai, kokie jie yra, ką juose veikia vaikai. Ta prasme, kas ten per bendravimas vyksta. Ir iš tiesų, galbūt yra ir žinodamas, kas juose vyksta, galbūt ir žinant kartais kažkokius principus, galbūt ten detalių gali nežinoti, ir mes galim aptarti tos kai kurios principus. Jeigu
tai yra, tarkim,
susiduria, jeigu nuo to tai kažkas atsitinka, reiškia, ir vaikas sako, nu, žiūrėk, įkėlė kažkokią, nu, ten, kažkokį filmuką, mane nufilmavo, ir įkėlė YouTube'ą, ir, nu, man labai nepatinka, aš, nu, kaip sakyti, ten dabar komentarus rašinėje, dalinasi kiti ir ten juokiasi ir taip turiu, man labai nesmagu yra. Tai ką dabar su to dalyku daryti? Tai, man atrodo, pagrindinis principas, ar įkėlė tavo filmuką, ar nuotrauką, ar į YouTube, ar į Facebook, ar Instagram, ar kažkur, tai pagrindinis dalykas yra, kad jei tu, reiškia, turi teisę kreiptis į tą socialinį tinklą ir prašyti, kad tą informaciją kažką išimtų.
Tai žinia yra svarbi, kad tavo atvaizdas, bet tavo sutikimo realiai nelabai kaip ir gali būti naudojamas, ar ne, jeigu idėjų ir tau jeigu tau patinka, tave kažkur nufotkino renginį, tai viskas tvarko, ar ne? Bet jeigu tau nepatinka, tu gali pareikšti savo teisę nebūti tenai.
Tikrai taip. Ir būtent tie visi socialiniai tinklai ir jų administracijos geriausiai ir reiškia reaguoja, kai kreipiasi tas žmogus, kurio atvaizdas yra, reiškia. Ir jeigu vat mano įdėjo nuotrauką ir aš kreipiuosi, tai Facebookas ar YouTube'as reiškia, žymiai greičiau reaguos ir tikėtina, kad jeigu aš sakysiu, kad mane ten žaidžia informacija, tai yra įkelta be mano sutikimo ar dar kažkas, tai tikrai žymiai daugiau šansų, kad bus ta informacija pašalinta. Tai toj vietoj, jeigu mes, pavyzdžiui, norime, kad kažkaip matom kokį filmuką, kuris mums atrodo ne visai tinkamas, irgi yra šiaip labai sveikas dalykas pranešti to tinklo administracijai. Mes matom, kad, pavyzdžiui, ten vaikai įkėlė kažkokią, reiškia, nufilmavę mokykloje, kaip ten skriaudžia kažką, tai juokiasi paskui ten ir panašiai. Ir man atrodo, mes visi galime pranešti. Pranešti ir pasakyti, čia yra kažkokia tai, na, galbūt skaudinimo, žeminimo, kažkokia tai informacija, kad tas socialinis tinklas nagrinėtų, nes jie gavę pranešimus, jie turi viską nagrinėti. Ir kitas dalykas yra, kur irgi svarbu žinoti, tai yra, taip vadinama, karštoji linija, kur ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvoje vykdo šitą, įgyvendina šitą pagalbą. Tai svetainė draugiškas internetas.lt, galima nueiti ir pranešti, mes jeigu žinom, kurioje vietoje radom kokį filmuką, įrašą, svetainę, kurioje yra kažkas tai žeidžiančio kitus žmonės, yra kažkokia informacija, na, nežinau, skatina žudytis, reiškia, kuri mes galvojam, kad jos neturėtų būti.
Netinkamo
turinio. Ir tada, ta karštoji linija, jūs specialistai, žiūri į tą puslapį ir vertina, kas čia yra. Ir gali būti, kad jie atsakys ir sakys, va, štai žiūrėkite, ką jūs galėtumėt padaryti, kad tos informacijos, reiškia, nebūtų. Tarkim, jeigu tai yra su jumis susiję, tai tada patars, kur ką spausti, kaip galima pranešti. Dabar, jeigu tai yra informacija, kur ne apie jūs, ne apie jūsų vaiką, ir šiaip, bet jūs matot, kad tai yra, na, kažkokia, na, skaudinanti informacija, nu, kažkas apie vaiką ten, nežinau, primušė ir ta informacija ten yra, tai toj vietoj jie nagrinės. Ir jeigu matys, kad tai yra, vėlgi, negali būti tokia informacija internete, tai jie bandys tą informaciją išimti. Jie patys gali kreiptis į tuos socialinius tinklus ir prašyti informaciją išimti. O jeigu tai yra kažkas, tai kas iš tiesų siekia kažkokią, sakykime, nusikalstamą veiką, nu jau, sakykime, tai jie kreipsis į policiją.
Pažeidžia
įstatymus. Jie kreipsis į policiją ir jau tada policija toj vietoj nagrinės. Tai ta prasme, šitai vietoj man atrodo svarbu, kad, na, atsitinka visokiausių dalykų. Atsitinka gatvė, atsitinka mokykloje, atsitinka, reiškia, internete kažkokie negerumai. Ir svarbiausia, kad žinoti, kad yra organizacijų, kurios, na, gali gilintis ir bandyti atsakyti į klausimus ir galbūt pakeisti tą situaciją. Ta prasme, kad toje vietoje, aišku, reiškia, nu, kaip sakyti, mes kartais galim iš nežinojimo galvoti, kažką prie mane prirašė, o ką daryti? Tai vienas dalykas iš tiesų kartais, kadangi, sakau, tos neapykantos yra pakankamai daug, tai yra paprastas dalykas, kurį dauguma socialinio tinklų turi, tai ta žmogų, kuris skleidžia tą visą neapykantą, tu jų užblokuoji. Viskas. Nu, kodėl jisai turi, tave, kaip sakyti, ateiti ir kažkokią tai tau skleisti kažkokią bjaurią informaciją pas tave.
Aš klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose žinių radio eteryje su psichologu Robertu Povilaičiu kalbamės apie tai, kokie pavojai gali slypėti internete ir mes iš tikrųjų skiriam pirmąją laidos dalį, na, neapykantai ir kaip su to dorotis, bet aš noriu truputį pakalbėti ir apie mažesnius vaikus. Vaikas va pradeda, na, įsijungia, nu, mes jam įjungiam dažniausiai kompiuterį, duodam planšetę, jis žaidžia žaidimą galbūt, jisai gal žiūri kokį YouTube filmuką. Kaip su tokiu vaiku reikia pradėti kalbėtis apie tai, kad tai yra pavojinga? Na, kaip mes mokom vaiką pereiti per gatvę, kad va čia irgi kažkokios yra tam tikros taisyklės. Ir ko jis turėtų nedaryti galbūt, ar ne? Koks yra tas didysis pavojus mažesniam vaikui, gal pradinukui, tarkim?
Na, jeigu žiūrim iš tėvų pusės, tai kartais gali atrodyti labai patogu, davei vaikui planšetę.
Faktas, nuo mažo amžiaus, ir išjungi vaiką kuriam laikui.
Ir tada ramu.
Taip.
Kelias valandas gali kažką tai kitą užsiminėti. Na, tai aišku, paskui, kai po kiek laiko, tai gali pradėti suprasti, kažką, gal čia jau kažką jis žiūri, ko neturėtų žiūrėti. Tai turbūt prieš duodant tą planšetę arba duodant tą planšetę, tai turbūt reikėtų iš karto ir su jo žiūrėti, o kokius filmukus jam norėtų sirodyti.
Būti, man atrodo, šalia.
Nebūtinai būti šalia, bet ta prasme, kad žinoti, ką vaikas žiūri. Ir toj vietoj, kaip sakyti, galbūt sutarti, kokius filmukus reiškia žiūrėti, padėti galbūt kažkurios juos įjungti, bet man atrodo, kadangi tų filmukų yra tikrai daugybė visokiausio žanro, ir žaidimų yra visokiausių žanro, tai man atrodo, kad tėvai čia yra tie, kurie nu, turėtų pasižiūrėti, kas čia yra per žaidimai, kas čia yra per filmukai ir ar aš noriu, kad mano vaikas to žiūrėtų. Dabar, na tarkim, pavyzdys, reiškia, vaikui labai yra įdomus žaidimas, kuriame yra daug ten šaudimo, žudimo ir taip toliau. Tai man atrodo, čia yra klausimas jau ne vaikui. Vaikui tas žaidimas tikrai bus įdomus, dažniausiai. Ten kažką gaudyt, kažką pult, žudyt, nušaut, reiškia. Dabar ir galim klausyti, reiškia, tėvų. Ar norisi, kad vaikas žiūrėtų tokius žaidimus ir žaistų juos? Reiškia, nes, nu taip, ta prasme, reiškia, yra visokiausių tų tyrimų ir daroma ir daryta, kad ar ne, kad kiekis, reiškia, smurto, kurį vaikas mato iš žaidimų, filmukų, yra milžiniškas. Ir tas reiškia, kad, nu, kaip sakyt, vaikas, kuris, aš atsimenu tyrimą, kurį amerikiečiai kažkada buvo darę, tai man atrodo, iki mokyklos, kol vaikas pradeda lankyti mokyklą, tai vaikas būna pamatęs apie 100 000 smurtinių veiksmų, jeigu taip veiksmai suskaičiuot.
Bet ar aš neklystu, kad Amerikoje vaikai dar anksčiau pradeda eiti mokyklą, tai reiškia dar ankstyvesnė amžiui negu mūsiškiai mokyklinukai tikriausiai.
Negaliu tiksliai.
Bet žodžiu labai daug.
Ja,
bet
labai tas
daug
mintis...
ir ankstyvam amžiui.
Taip, ta prasme, kad tokių vat, visokių smurtinių veiksmų, kas reiškia kažkas kažkam trenkė, mušė, spyrė ir taip toliau, tai tik tai mes turėkim galvoj, kad jeigu tų dalykų labai daug matai, o psichologija yra taip vadinamas, reiškia, mokymasi stebint reiškinys, tai yra, kai mes mokome stebint kitus, tai jeigu mes matysim, reiškia, daugybę modelių, kuomet yra spardoma, mušama ir taip toliau, tai turbūt nereikėtų stebėtis, kad po kiek laiko gali ir vaikas pradėti tokius dalykus daryti.
Nepaisant to, kad tėvai to nedarys ir iš tėvų likys ir neišmoks, ar ne?
Na, tai aišku, kad tėvai yra turbūt pats tas svarbiausias, reiškia, modelis, kurį vaikai žiūri ir jeigu ir mokosi. Aišku, kad filmukai tikrai nėra pagrindinis dalykas.
Bet yra beje ir tėčių, kurie, nu, aš kažkaip mamų menkiau susiduriu, kurie mielai šaudo, gaudo kompiuteriuose. Kaip tada, ta prasme, kaip vaiko, ar tai yra tas, vėlgi, pavyzdys nelabai tinkamas, ar reikėtų pasislėpus nuo vaiko žaisti žaidimą, jeigu tau patinka? Nu, tarkim.
Aš tai sakyčiau, kad jeigu mes kalbam apie pavyzdį, tai yra tai, ką mes norime, kad vaikas išmoktų, tai tokį pavyzdį ir mes turime rodyti. Tai dabar, jeigu mes norime, kad vaikas mokintųsi, reiškia, muštis, arba, reiškia, tenais kovoti, reiškia, ir tenais, vat, visokius priešininkus žudyti ir taip toliau, tai tada, tai viskas tarkoja, jeigu, nu, jeigu tėvai, tėvams yra tinkamas dalykas.
Svarbu dabar, atsižvelgti tai.
Bet dalykas tas, kad tikrai vaikai mokinsis iš tėvų pavyzdžių ir jeigu tėvai sakys kažko negalimo, patys tą dalyką darys. Tai man atrodo, vaikams labai aišku yra, kad jeigu, sako, negalimo telefono, reiškia, o mama ar tėtis, reiškia, tą daro, vis tiek reiškia, tai kas čia per tada dalyką?
Kad
čia
ta taisyklė negalima telefono, tada galioja visiems. Tai, taip, namuose taip, padėjom ir pamiršom.
Jeigu jau taip tarimas, Kitas dalykas, aišku, kaip padaryti, kad na, kažkokio būtų įdomumo ir užimtumo kitų veiklų. Ta prasme, kartais, kai mes kaip kalbėjom, kartais gali būti patogu, kad vaikas žaidžia, žiūri savarankiškai, tuo būdu nekelia klausimų visokių, ar ne, nesako, einam pažaisti ir taip toliau. Bet dalykas tas, kad jisai per kurį laiką taip ir įpras. Ta prasme, kad jisai ir kitokio būdo, kaip užsiimti, leisti laiką, jisai ir nemokės. Ir tada mes jau galim, paskui, tada mes pradėsim kelti klausimą, o kas atsitiko su mano vaiku, jam niekas kitas neįdomu, jis tik tai sėdi prie kompiuterio. Bet tai tada, man atrodo, reikia žiūrėti, o tai kaip prasidėjo viskas, ta prasme, gal mes ir skatinom tą procesą, ir paskui jau, kai tas procesas po 10 metų, jau mes žiūrim, kad žiūrėk, iš to problema vystosi. Tai man atrodo, kad jau nuo pat pradžios, kai mes duodam, reiškia, žiūrėti ir žaisti, tai man atrodo, jau tada turi atsirast kažkokį irgi aiškumas, o tai, kad čia nėra labai ilgam, kad yra kažkokios, reiškia, laikas, kiek gali galbūt pažaisti, šiek tiek, kažkiek minučių, ta prasme, ir tada, kaip sakyti, sustojam. Ta prasme, kad netaptų pagrindinis kažkoks laiko praleidimas namuose, nes jeigu iš tiesų, taip, tie labai stimuliuojantis, tie žaidimai, taip įtraukiantis yra ir tada taip, reiškia, kuo tu labiau, reiškia, skatinsi arba leisi, kad jis tai tenai žaistų, tuo labiau jisai nebemokės ką daryti kitur. Tai,
O žiūrėkite, vaikų linijoje vaikai skambina, ar ne, ir kelia klausimus tos gyvenimiškus, su kuo jie susiduria. Ar dažnai yra ta interneto tema, būtent skambučiuose jų, ko jie matyt nedrįsta paklausti irgi savo tėvų ar mokytojų? Ar dažna tai tema ir ar jūs galite stebėti kažkokią tendenciją, kad vis dėlto tas pavojusis ateina per vaikus iki jūsų ta problema?
Na, matote, yra turbūt daug visokiausių skambučių, kur ir laiškų, kur vaikai rašo, klausia, kur tas internetas, na, atsiranda ne kaip kažkokia gal pagrindinė tema, kaip, nu, greta, nu, kažkas vyksta, kažkur bendrauja ir kažkoks sunkumas
kyla.
Kaip
bendravimo dalis.
Kaip bendravimo dalis. Tai, bet iš tiesų yra tų ir skambučių, ir laiškų, kurie iš tiesų jau kalba apie kažkokią konkrečią situaciją. Kažką tai, reiškia, kažkas nutiko, reiškia, na, buvo draugės, geros ir viena kitos žinojo Facebook'o paskyras. Tos slaptažodžius. Ir ką, nu, ir buvo, kol draugės buvo gerai, ar ne, bet žiūrėk, tapo nebedraugės ir kažko susipyko ir kas tada atsitinka, ar ne, to pavyzdžiui, nuėjo viena ir prisiregistravo ir prirašė kokių nors bjaurių dalykų. Arba prie elektroninio pašto, reiškia, paskyros irgi žinojo paslaptažodį, prisijungė ir tada tavo draugams išsiuntė kažkokių bjaurių žinučių, kad, nu, vat, supykdyti, sukiršinti ir taip toliau. Tai kažkokios tokios situacijos jos, nu, skaudžia. Bet aš sakau, labai daug yra su tuo atvaizdu, ne, su nuotraukomis, su reiškia, kad kažkas įdeda, nu, be tavo žinios ir kažką prirašo ir tada šaiposi ir o tas yra tokie daug tokių situacijų. Na, yra dalykai, kur vaikai, paaugliai, na, savo fotografuojasi, na, sakė, apnuogintą kūną, ar ne, ir tada, nu, at irgi toks siunčia kažkams.
Ir paskui išlenda kažkur.
Ir paskui vėlgi, gali būt, kad, nu, siuntė draugė draugiai, tarkim, ar ne, bet vėlgi, kažkokia situacija pasikeitė
ir tada
paviešina, ir tada kažkokios vėlgi skaudžios situacijos iš to gimsta. Tai čia turbūt, kaip sakyti, visą laiką yra labai sveika, aišku, at, galvoti ir ta prasme, ir prieš dalinantis, o tai ar tikrai aš noriu tą nuotrauką, kad ją rastų, kad ją pamatytų. Galbūt šią akimirką smagu ir tarkim tokia vat Snapchat'o programa, kur irgi naudoja, reiškia, vaikai ir paaugliai, kur trump įdeda, reiškia, nuotrauką ir jinai ten trumpai pabūna, kol ją pamato ir paskui dingsta. Ką reiškia dingsta? Taigi šiandieniais laikais jas perfotografuoja ir taip toliau, ir toliau platina. Tai ta prasme, kartais tokių dalykų nuot nepagalvoja ir kartais galvoja, ačiū, nieks nepamatys, išsiųsiu kažką ir tada paskui tie dalykai sklinda.
Ačiū, Robertai, už pokalbį, Robertai, ir surasta laiką ateiti šį rytį laidą. Taip va, greit ir pralėkė. Šį rytį Vystės įkvėpimuose su psichologu Robertu Povilaičiu kalbėjomės apie tai, apie grėsmes internete ir svarbiausia žinia, kurią aš išsinešu, kad vis dėlto internetas yra būdas taip pat bendrauti ir mums reikia nepamiršti bendrauti su savo vaiku ir kai esam ryšyje matyt ir tos problemos yra daug lengviau išsprendžiamos. Rasti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba šilkauspupa.lt. Brangiems klausytojams linkiu smagaus naujųjų sutikimo. Mielas Robertai, ačiū labai už jūsų laiką. Ačiū, kad buvot. Iki.
Ačiū labai.